Bueno, pues están a venta as entradas para dous concertos. O primeiro deles é o 16 de marzo no Gustavo Freire, con Gustavo Almeida, que se presenta o seu cuarto disco. Un disco, un álbum grabado con un produtor de artistas recoñecido, con Nacho Mañó, que é produtor de artistas como Alejandro Sanz ou Presuntos Implicados, entre outros. E as entradas están a venta a 10 e a 8 euros e ademais teñen un desconto do 20% para pensionistas, xóvenes ata 30 anos, personas paradas e tamén asociados á Asociación de Artistas. E logo o segundo concerto, o 22 de marzo, é o concerto de Víctor Manuel, o seu novo traballo, Casi Nada Está en Su Sitio, se chama. Creo que é un concerto que o podemos disfrutar e ademais é despois do Día do Pai, co cual pois sempre é tamén un aliciente para nesa pequena ponte que hai, pois poder escoitar desde fai moito tempo, que ademais non actúa na nosa cidade, un artista coa letra e a música que ademais ten esta persoa que é Víctor Manuel. É o 22 de marzo, como digo, as entradas son a 20 euros, xa están a venta tamén, en entradaslugo.es ou na oficina de turismo do Concello de Lugo, na Plaza do Campo 11, e 20 euros e teñen desconto tamén, hai un desconto do 10% para xóvenes ata 30 anos, para pensionistas e tamén para personas paradas. Polo tanto, para que todo o mundo poida disfrutar de distintos tipos de música, de Gustavo Almeida e a de Víctor Manuel.